Oxe, comezamos o programa cunha desas novidades que nos deixa este final de mes de outubro. O regreso dos Lomo, un trimo de Texas, presenta o seu segundo disco, Don't Shy Away. Que tal, como andades? Así comezamos hoxe programa con este novo disco dos Lomo, o trío de Texas regresan cun novo traballo logo daquel gran éxito acadado co seu disco homónimo de 2018. O seu debut agora regresan con esta segunda proposta que está composta por 11 cancións, entre elas este Hal Silences que vimos de escoitar o día 23 de outubro o pasado venres. Aí a vende este traballo a través do selo Sub Pop Records, en o que atopamos sons que nos levan a lembrar bandas como os Chromatics ou os Lomo. O disco chamase Don't Shy Away. Regresaremos ao final do programa este traballo, esta producción, pero agora continuamos camiño. Facemos comparada en Galicia, concretamente na Coruña, para falar de Xoel López, porque está de volta presentando xa algún que outro adianto do seu cuarto disco en solitario. Chamase Si mi rayo te alcanzara, vais a presentar o día 27 de novembro, e di que supón un cambio na súa música, na súa traxectoria musical, e máis que unha ruptura, di, e unha evolución. Hoxe quedámonos cun dos seus temas con esta canción homónima que con ese disco que vai presentar a finais do vindeiro mes.
Como puedes decir que eres mi amigo clavando tus palabras en mi espalda? Si ríes cuando muerdo el polvo de la alfombra que tiendes a mi paso.
No eres nada sin tu polvo mágico y sin.
O 27 de novembro xa poderemos escoitar o completo este novo traballo de Xoel López. O artista galego regresa con ese cuarto disco en solitario con 10 cancións en total, entre elas esta que vimos de escoitar e que lle da título Si mi rayo te alcanzará. Conta ademais coa colaboración do galego David Quinzán. En a produción atopamos a Carlos Cambi Campón, coñecido por ese traballo que ven desenvolvendo nos últimos anos xunto á banda madrileña Vetusta Morla. Aquí di o que imos atopar é un cambio na súa traxeitoria, nos seus sons, tamén nas letras, na forma de producir este traballo, unha evolución natural logo daquela triloxía que comezaba en 2012 cun disco chamado Atlántico e que pechaba en 2017 con Suellos y Panes. Polo medio, en 2015 presentaba Para Males. Regresa así Xoel López logo de 7 anos daquel último disco. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para regresar ao ámbito nacional e falar de novidades, porque o vindeiro ano deixaranos tamén novas produccións, como é o caso do regreso da banda Passengers, a banda liderada por Mick Rosenberg, que vai presentar o día 8 de xaneiro o seu novo traballo. Chámase Songs for the Drunk and Broken Hearted e hoxe comezamos a percorrer ese traballo precisamente con unha desas cancións a que lle dá título ao disco.
Sunday afternoon, September's golden brown, summer always fades too soon, like the laughter of the clown. Shadows fill the room, where sorrows come to drown. Your heart's a lead balloon, as you sink another one down. I know it knows the way you feel, blurs what is right and what is real, and there's no love left you can steal. For the joker laughs along as he jesters outsmarted, the gambler tries to win back what he's lost. And the sad man sings a song for the drunk and broken hearted, and the fool, he never knows how much it costs. Sweet Sunday afternoon, and all that can be heard, an old familiar tune, for you've forgotten half the words. The sunlight floods the room like a silent flock of birds, and hope's a red balloon disappearing through the clouds. I know it knows the way you feel, blurs what is right and what is real, and there's no one here to make it. Well, the joker laughs along, and the jester's outsmarted,
tries to win back what he's lost. Oh, and the sad man, he sings a song to the drunk and broken hearted, the fool he never knows how much it costs.
Un traballo no que o artista fala do amor e das rupturas, desas experiencias persoais que viviu nas últimas semanas, di que salir dunha ruptura crea unha fiestra moi fina e increíblemente vulnerable durante uns cantos meses. Estás demasiado acostumbrado á seguridade de estar con alguén e de repente estás só no mundo. É universal, todo mundo pasa por unha situación semellante en algún momento. E así o reflectiu nestas cancións que atoparedes no seu novo traballo, un disco que se vai publicar no mes de xaneiro, do vindeiro ano, día 8 de xaneiro, será cando xa poderemos atopar este novo disco, este Songs for the Drunk and Broken Hearted, o regreso dos Passengers. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para falar de experimentación, de música electrónica, para falar de Major Lazer, porque vende de presentar tamén o seu novo disco. Estamos coñecendo algunhas das cancións que atoparedes nese novo traballo, nese disco chamado Music Isn't the Weapon. E hoxe quedámonos precisamente con este tema, este Lay Your Head on Me.
Hanging on to the touch, you cannot chase this ghost away, and this too shall pass, this too shall pass, it won't always be the same. Every single scar that you claim is a stone in the path to this place, and every single choice that you made has led you this way. So lay your head on me, lay your head on me, lay your head on me.
sunrise. It's alright, it's okay. I've been there in your place. It's okay, it's alright. Just lay your head on me. Lay your head on me.
O pasado venres foi cando se publicou este cuarto disco de Major Lazer, ese Music is the Weapon, o regreso desta formación de moito éxito que nos leva xa a falar de sons máis comerciais. Un traballo que chega logo dese disco chamado Pieces de Misión de 2015, a cuarta das súas producións, un camiño que comezaban en 2009 con Guns Don't Kill People, Lazer Do, despois chegaba Free the Universe e agora este traballo. Pero cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos á banda Plants and Animals, porque veñen de presentar tamén ao seu último disco, un traballo que chaman The Jungle, en o que atoparedes temas como este Love That Boy. Así que como son a último traballo desta banda canadense, os Plants and Animals, que veñen de presentar o pasado 23 de outubro este novo traballo, primeiro en 4 anos, o quinto da súa traxectoria, e o fan a través do selo Secret City Records, un disco que a continuación aquel Wasted in Front the Ramblin' de 2016. 8 cancións que foron autoproducidas e grabadas en Mix Art no propio estudio que ten a banda en Montreal, un disco corto, pero din que cheo de experiencias persoais, feitas nun mundo volátil, ese mundo de hoxendía marcado por unha pandemia global. Trátase de que as cousas que herdamos di non necesariamente son as que queremos. Pois deles continuaremos escuitando máis cancións nas vindeiras xornadas, pero agora é tempo de chegarnos a ese disco da semana, o último traballo de Nacho Vegas, un recompilatorio chamado Oro Salitre e Carbono, que poderemos atopar cancións como este Fabulación.
Chorro espesa, rugido y rema. Engañar sin hostilidad, basta un áspero timbre de voz. Embaucar al embaucador, bendito don. Fabulación. Por allí resopla.
Fabulación.
Este mundo enfermo.
Fabulación.
Esta é a canción máis recente que podemos atopar nesa recompilación que fai Nacho Vegas dos seus últimos 10 anos de traxectoria dende o ano 2011 ata hoxendía en Oro, Salitre e Carbón, así como se chama O Regreso do Asturiano, un álbum no que atopamos 6 composicións inéditas, pero tamén caras B, algunha versión, algún tema bello que xa escoitaramos aquí precisamente en Cancións para Xordos. O Benres, continuaremos gozando da música de Nacho Vegas, pero agora xa é tempo de despedirnos e o facemos nos Estados Unidos, co trío Loma, porque veñen de publicar tamén novo disco, ese traballo que chaman Don't Shy Away, que publica o pasado venres, que está composto por 11 cancións. Edítano en España a través do selo Sub Pop e é o segundo xa da súa traxectoria. Hoxe quedámonos con este Blue Rainbow, co que vos desechamos que teñades unha moi feliz xornada. E lembramos vos que tamén podedes seguirnos a través da internet en www.radioredondela.com.